Qalampirdan gapiramiz. Instagram ijtimoiy tarmog'i ishlab chiqaruvchilari foydalanuvchilarga kompyuterdan fotosuratlarni yuklash imkoniyatini beradigan xususiyatni sinovdan o'tkazmoqda. Bu haqda Bloomberg Facebook vakili Kristin Peyga asoslanib xabar bergan. Biz bilamizki, ko'p odamlar Instagramdan kompyuter orqali foydalanadi. Ularga qulaylik yaratish uchun biz postlarni brauzer orqali qo'yish imkoniyatini sinovdan o'tkazmoqdamiz, degan kompaniya vakili. Ta'kidlanishicha, postlarni kompyuter orqali qo'yishda sxema o'zgarmaydi. Fotosurat yuklanadi, agar kerak bo'lsa tahrirlanadi va filtr qo'llaniladi. Eslatib o'tamiz, Instagram foydalanuvchilari haqoratli xabarlarni yashirishlari mumkin bo'lgan funksiyani joriy qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.